Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 dekabr seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hadbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Aziz boshchiligida yoki bo'lmasa boshqa o'sha guruhga qarshi kurashadi bosh vazir sifatida. Ularni zaiflatadi O'zbekistondagi ichki siyosiy jarayondagi, iqtisodiy jarayondagi ularning kuchini zaiflatadi bu odam.
Amerikada bu yilgi saylovlarda Demokratik partiya qattiq zarba yedi. Oq uy va Kongress respublikachilarga boy berildi. Partiya qayta oyoqqa tura oladimi?
In the true sense, history called and the people. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining xavotiri bilan bildirishicha, Halab sharqida Suriya armiyasi siyonchilarni siquvga olarkan, shaharning bu qismida yashovchi minglab aholi ikki o't orasida qolgan. Qo'mita jang qilayotgan tomonlarni tinch aholini himoya qilishga chaqirmoqda. Ayni damda Halab sharqida bir necha mavze siyonchilar qo'lida qolgan, biroq yaqin kunlarda hukumat kuchlari ularni tor-mor etishi kutilmoqda. Prezident Bashar Asadga muxolif kuchlarning aytishicha, hukumat Halab sharqini tark etishga urinayotgan erkaklarni hibsga olib, ularning isyonchilarga aloqadorligini tekshirmoqda. Yoshlarni esa armiya safiga qo'shilishga majburlayapti.
We are getting terrible reports.
BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Steven O'Brienning aytishicha, ayrim hollarda siyonchilar safida jang qilgan erkaklarning qatl etilayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Biz buni qoralaymiz. Tomonlar urush qoidalariga rioya qilishi kerak, deydi u. Aholi asosan Halabning hukumat nazoratidagi g'arbiy qismiga qochmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 24 soat ichida 13 mingdan ziyod odam sharqiy Halabni tark etgan, 700 dan oshiq jangari taslim bo'lgan. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yevropa ittifoqi va Kuba aloqalarini yaxshilashga qaratilgan shartnoma imzoladi. Yevropa mamlakatlari Kubani inson huquqlarini poymol etayotganlikda ayblab, yillar davomida orol davlat bilan aloqalarni muzlatib qo'ygan edi. Kuba tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriges Parilya va Yevropa ittifoqining tashqi aloqalarga mas'ul rasmiysi Federika Mogherini bitimni Brusselda ittifoqqa a'zo 28 mamlakat vakillari guvohligida imzoladi.
Es un día histórico. Dimos la vuelta a la página.
Bu tarixiy kun. Aloqalarimizning yangi sahifasi yozilmoqda, dedi Mogherini. Parilya Yevropa bilan iqtisodiy hamkorlik ustuvor masala bo'lishini aytdi. O'tgan hafta Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari Kuba bilan munosabatlarni muzlatgan 1996-yil siyosatini bekor qilishga kelishib oldi. 2003-yilda esa ittifoq kommunistik davlatga sanksiyalar joriy etgan edi.
The Voice of America.
Portugaliya sobiq bosh vaziri va BMTning qochqinlar bo'yicha sobiq oliy komissari Antonio Guterres dushanba kuni tashkilotning yangi bosh kotibi sifatida qasamyod keltirdi. Pan Ki Moon 10 yillik xizmatdan so'ng yil oxirida lavozimini bo'shatadi. Guterres ingliz, fransuz va ispan tillarida so'zlab, xalqaro hamjamiyat dunyo bo'ylab mojarolarning oldini olishi kerakligini aytdi.
Prevention is not a novel concept. It is what the
founders of the UN has said. Bu yondashuv emas. Bu BMT asoschilarining vasiyati edi. Insonlar hayotini saqlab qolishni hamda ularning kamroq azob chekishini istasak, mojarolarning oldini olishimiz zarur. Bu ish qo'limizdan kelmasa, u holda mojarolarni hal etishga harakat qilishimiz kerak dedi yangi bosh kotib. Guterres Suriya urushini alohida tilga oldi.
This is a war in which nobody is winning. This is a war in which everybody is losing. This became a threat for
Bu urushda g'oliblar bo'lmaydi, chunki unda barcha yutqazadi. Bu urush dunyoga jiddiy tahdid va unga chek qo'yish vaqti keldi, dedi u. Amaldagi bosh kotib Pan Ki Moon yanvar o'rtalarida o'z yurti Janubiy Koreyaga qaytib, prezident saylovlarida ishtirok etish uchun hozirliklar ko'ra boshlashi mumkin.
Amerika ovozi Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda yangi saylangan prezident Donald Trump yaqin kunlarda matbuot bilan uchrashib, yangi mahkamasi ikki o'g'liga qolayotgan biznesining kelajagi haqida ma'lum qilishini aytdi. Trump prezidentligi paytida tadbirkorlikdan uzoqlashishi kerak degan da'vatlar yangramoqda. Uning o'zi bu borada hali tushuntirish bermagan. Xabarlarga qaraganda yangi rahbar davlat kotibi lavozimiga Exxon Mobil kompaniyasi bosh boshqaruvchisi Rex Tillersonni tanlagan. Uning tanqidchilari Tillersonning Rossiya va bu davlat prezidenti Vladimir Putinga yaqinligiga ishora qilib, nomzodining Senat tasdig'idan o'tmasligini bashorat qilmoqda. AQSh razvedka xizmatlari Rossiyani o'tgan oydagi prezident saylovlariga aralashganlikda ayblar ekan, senatorlar buni tergov qilishni boshlagan.
The reason that I have called for a review is really to just gather all the threads of
Kelajakda bunday harakatlarning oldini olish uchun razvedka xizmatlaridan bu ishga aloqador barcha ma'lumotlarni bir joyga to'plab, qayta ko'rib chiqishga ko'rsatma berdim, dedi prezident Barak Obama. Amerikalik ekspertlar nazarida rossiyalik hakerlar, respublikachilar va demokratlar milliy qo'mitalari kompyuter sistemalarga kirishga muvaffaq bo'lib, ayrim rasmiylarning elektron maktublarini o'g'irlagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston bosh vazirligiga Karimov davrida poraxo'rlikda gumonlanib ishdan olingan mulozim Abdulla Oripov nomzodi ko'rsatilgan. O'zbekiston liberal demokratlari partiyasi tomonidan surilgan nomzod Oliy Majlis tasdig'idan o'tishi kerak. Sharhlovchilar yangi prezident o'z atrofiga Karimov davrida turli ayblovlar bilan chetlatilgan amaldorlarni to'playotganiga diqqat qaratishmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan bosh vazir o'rinbosarligiga qayta tiklangan Abdulla Oripov MTS va Gulnora Karimova bilan bog'liq jinoiy ishlardagi ishtirokda gumonlangan.
Azim boshchiligida yoki bo'lmasam boshqa o'sha guruhga qarshi kurashadi bosh vazir sifatida. Ularni zaiflatadi O'zbekistondagi ichki siyosiy jarayondagi, iqtisodiy jarayondagi ularning kuchini zaiflatadi bu odam.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston liberal demokratlari tomonidan bosh vazirlikka ko'rsatilgan Abdulla Oripov nomzodi prezident tomonidan ko'rib chiqilishidan so'ng Oliy Majlisga taqdim etilishi kerak. Qonunchilikka ko'ra bosh vazirlikka nomzod parlamentda ko'pchilik ovozga ega partiya tomonidan ko'rsatiladi. Shavkat Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka surgan O'zbekiston liberal demokratlari partiyasi esa qudratda. Avval ham bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlagan Abdulla Oripov Karimovdarda ishdan chetlatilgan. Ammo Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan yana o'z vazifasiga qaytarilgan rahbarlardan biri hisoblanadi. Abdulla Oripovning Karimovdarda ishdan olingan boshqa rahbarlardan farqi u korrupsiya bilan bog'liq xalqaro miqyosdagi surishtiruvlarda ham gumonlangan. Xususan MTS majorasi Gulnora Karimova jinoyati bilan bog'liq ishlar. Uning nomzodini bosh vazirlikka ko'rsatilgani hozircha islohotchi sifatida ko'rib kelinayotgan Shavkat Mirziyoyev tomonidan qo'yilgan kutilmagan xavotirli qadam sifatida baholanmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjonga ko'ra korrupsiyaviy majoraga aralashgan rahbarni bosh vazirlikka ko'rsatilishi amaldagi hukumatni xalqaro hamjamiyatga munosabatidan darak bermoqda.
Abdulla Oripov xuddi o'sha qazirlardan bittasi urilib ketgan, ustidan jinoiy ish ochilgan, Karimovning haqoratini eshitgan odam. Chunki Gulnora Karimova bilan bog'liq bo'lgan uning korrupsiya va poraxo'rlik ishlarida uning qo'li borligi xalqaro tergov tomonidan aniqlangan. Bu aybnomalar Shveysariyada bo'lsin, boshqa Angliyada bo'lmasa Amerikada bu inson haqida ham ijobiy fikr yo'q. Nimaga? Chunki Gulnora bilan to'la to'kis hamkorlik qilib ba'zi bir poraxo'rlik ishlarini qilganligi, ikkisi o'rtoq bo'lganligi aniqlangan. Butun tergovda tergov qilingan Gulnoraning yordamchilari, boshqalari janob Oripov haqida yetarli salbiy ma'lumot berishgan buni ishning Gulnora Karimova bilan birgalikda ishlayotgan odam sifatida hokimiyat nimasida. Endi bu G'arb bilan bo'lgan munosabatlarda chappaga tushishadi. Rossiya bilan bo'lgan munosabatda janob Oripovning bosh vazir bo'lishi Rossiya bilan ishlarni yumshatadi, chunki
dedi Safar Bekjon. Prezident Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikka nega aynan Abdulla Oripov nomzodi ustida to'xtalishining sababi so'nggi paytda kadrlar sohasida yuritayotgan siyosati, jumladan Karimov davrida urilgan amaldorlarni hukumatga qaytarayotgani bilan ham bog'liq ko'riladi.
Urilganlarni qaytadan tiklash, ularni reabilitatsiya qilish, afv qilish, ularni hokimiyatga olib kelish, reabilitatsiya qilinadigan insonlar ham eski sobiq siyosatchilar, rahbar bo'lgan odamlar yo bo'lmasa oddiy odamlar ba'zi. O'shalarni ham oqlash uchun shunaqa jarayon davom ettiryapti janob Mirziyoyev. Bu orqali o'zini oddiy xalq ichidagi reabilitatsiya nimasini nima ekanligini, olijanob inson ekanligini ko'rsatib, xalqning himoyasini olish nimasi bor. Bir tarafda, ikkinchi tarafdan qaysidir ma'noda mana harakatlar qilyapti. O'sha oldin buni o'ziga Mirziyoyevga qarshi bo'lgan klanda faoliyat ko'rsatgan, o'sha yerda ministr bo'lgan yo bo'lmasa boshqa ishlarda ishlagan boshqa klanning ichidagi ezilganlar, quvilganlar, urilganlarni o'zini atrofiga yig'ib, o'zi bir qaytadan yangi kadrlarni qo'yish uchun shug'ullanyapti. Chunki yillar mobaynida Karimov yem qilib yo'q qilib yuborgan odamlarni o'zini klanlari ham himoya qilmadi. Ularni qaysidir ma'noda qamalib ketganlari ham bor ichida, cho'laganibga o'xshaganlar. Mirziyoyev bularni hokimiyatga qaytadan sekin-sekin etap-etap olib kelyapti. Bu Abdulla Oripov xuddi o'sha qazirlardan bittasi
dedi Safarbekjon. Abdulla Aripovni bosh vazirlikka ko'rsatilishi ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamaga chiqqan. Ayrim qarashlarga ko'ra, axborot texnologiyasi bo'yicha mutaxassisni bosh vazirlikka kelishi hukumat ishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Abdulla Aripov hukumatda uzoq yillar axborot texnologiyasi uchun javobgar rahbar bo'lgan. Bosh vazir o'rinbosari lavozimida ham xuddi shu sohani nazorat qilgan. O'zbekistonda mustaqil axborot nashrlarining internet sahifalarini yoppasiga bloklanishi ham aynan Aripovning rahbarligi davriga to'g'ri keladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada bu yilgi saylovlarda Demokratik partiya qattiq zarba yedi. Oq uy va Kongress respublikachilarga boy berildi. Partiya qayta oyoqqa tura oladimi? Ohio shtatida omma oldida so'zlagan Donald Trump fikricha, uning prezidentlikka saylangani bu jamiyatda ulkan o'zgarishlardan darak beradi. In the true sense, history called and the people Tarixiy o'zgarishlar. Ohio menga ishonch bildirib ovozlarini berdi. Hech afsuslanmaysiz. Amerikani yana buyuk qilamiz, dedi Trump. Demokratlardan nomzod Hillary Clintonning mag'lubiyatga uchragani yetmaganday, Vakillar palatasi va Kongressda ham demokratlar ustun bo'la olmadi. Ular endi Trump va uning respublikachi savdoshlariga bas kela oladimi?
Where does the party go? Is it a party that really looks to some of its more progressive
Partiya endi nima qiladi? Massachusetts shtatidan senator Elizabeth Warren va Vermontdan senator Bernie Sanders kabi progressiv qarashdagi arboblar yetakchiligida so'l tomon ketadimi yoki Hillary Clinton singari mo'tadilroq arboblarga ergashadimi deya so'raydi Washingtonlik tahlilchi John Fortier. Sanders fikricha demokratlar ishchilar manfaatlari uchun kurashishi kerak. Uning o'zi bu ishga bosh-qosh bo'lmoqchi.
There are millions of people today, working class people.
Millionlab yurtdoshlarimiz, mehnatkashlar, o'rta sinf, quyi sinf vakillari tushkunlikka tushib qolgan, dedi senator. Vakillar palatasida Nensi Pelosidan spikerlikni tortib ololmagan Ohio shtatidan saylangan kongressmen Tim Ryan ham shu yo'nalishda ketmoqchi.
And I believe it in my heart that if we're going to win as Democrats, we need to have an economic message that resonates.
Demokrat sifatida g'alaba qozonishni istasak, hammaga manzur bo'ladigan iqtisodiy dasturimiz bo'lishi kerak, deydi u. Ikkinchi prezidentlik muddatini yakunlayotgan Barack Obama partiyasi kelajagidan xavotirda.
So there're going to be a core set of values that shouldn't
Qadriyatlarimiz, tamoyil va mafkuramiz o'sha o'zgarmaydi, ammo siyosiy tomondan partiyani isloq qilish haqida o'ylab ko'rishimiz kerak, deydi Obama. Bu galgi saylovlarda oq tanli ishchilar asosan Trampga ovoz berdi, deydi siyosiy sharhlovchi Fred Barnes.
And he did something that I thought Republicans were going to maybe never be able to do and that is
Trump respublikachilar uddalay olmagan natijalarga erishdi. Pensilvaniya, Ohio, Michigan, Wisconsin kabi sanoatlashgan va ko'plab ishchilar yashovchi shtatlarda g'olib bo'ldi, deydi Barnes. Kongressdagi demokratlar bundan keyin bir qarorga kelishi kerak. Trump siyosatiga qarshi chiqish kerakmi yoki u bilan hamkorlik qilishmi? Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabaringiz bo'lsa, yaqinda saytimizda Washington choyxonasi nomli yangi rukun tashkil etdik. Unda AQSh siyosatidan tortib, Amerikada yashash va ta'lim olishgacha bo'lgan rang-barang mavzular haqida fikr yuritamiz. Uning navbatdagi sonida men Behzod Muhammadi va hamkasbim Nasiba Tohir AQShda ta'lim olish va buning uchun grant topish imkoniyatlari haqida suhbatlashdik. Quyida suhbatning birinchi qismini tinglang. O'tgan dasturimizda biz Green Card dasturiga hujjat topshirish, undan keyin hujjat topshirgandan keyin nima bo'ladi? Mana shu savollar haqida atroflicha fikr yuritdik va o'quvchilarimizdan, tomoshabinlarimizdan ko'plab maktublar, savollar oldik.
Shunday Behzod, bugungi mavzu ham juda qiziqarli. Tomoshabinlar va muxlislardan bizga bu haqda juda ko'plab savollar keladi. Bu Qo'shma Shtatlarda qanday ta'lim olsam bo'ladi? Qo'shma Shtatlarda qanday qilib universitetga kirsam bo'ladi? Degan savol. Ana shu mavzuda bugun suhbat quramiz.
Boshidan aytib qo'yishimiz mumkin, men va hamkasbim Nasiba ikkalamiz ham Amerikada tahsil olganmiz, magistratura darajasida va bakalavrni O'zbekistonda o'qiganmiz. Demak, bugun sizlarga aytadiganlarimiz avvalo o'zimizning tajribamizdan kelib chiqqan holda bo'ladi va mana shu jihatdan ham siz uchun qiziqarli va foydali bo'ladi degan umiddamiz.
Agar siz Qo'shma Shtatlarda yoki boshqa biror davlatda o'qishni xohlasangiz, buning iloji bor, buni uddalasa bo'ladi. Faqat astoydil harakat qilish, intilish kerak bo'ladi. Buni uddalagan insonlar sizdan ortiq yoki kam yeri yo'q. Ular buning uchun o'qigan, televizor yoki planshet ro'parasida mixlanib o'tirmasdan o'sha ortiqcha 2-3 soatni o'qish, mehnat qilishga sarflagan va buni uddalagan. Qo'shma Shtatlarda mana bildikki, millionga yaqin xorijlik talaba bor ekan. Xo'sh, ular bu davlatga qanday kelib qolgan? O'qishga kirish uchun ishni nimadan boshlagan? Qanday hujjatlarni tayyorlashgan? Ularning oldida qanday to'siqlar bo'lgan? Keling, mana shu savollarga javob izlasak.
Mana demak, siz Amerikada o'qishni niyat qildingiz. Bu niyatingiz amalga oshishi uchun hali qilinadigan ishlar oldingizda juda ko'p. Buning uchun avvalo ayrim savollarni aniqlashtirib olishingiz va mana shu savollarga javob topishingiz mumkin. Bular qanday savollar? Masalan, avvalo qaysi daraja uchun o'qimoqchisiz? Masalan, bakalavr, magistratura yoki doktorantura yoki til kursimi, mana shuni oldin aniqlab olishingiz kerak. Ana undan keyin qaysi sohada o'qimoqchisiz? Masalan, bakalavrni jurnalistika bo'yicha o'qigan bo'lsangiz, magistraturada mana shu sohani davom ettirmoqchimisiz yoki boshqa sohaga hujjat topshirish niyatingiz bormi? Mana shu o'qish yo'nalishingizni aniqlab olishingiz kerak. Aytishimiz kerak, magistraturada qaysidir yo'nalishga kirish uchun bakalavrda aynan o'sha sohada o'qigan bo'lishingiz shart emas. Masalan, siyosatshunoslik, iqtisod yo'nalishlarida o'qib turib, biznes boshqaruvi degan bir yo'nalishga topshirishingiz mumkin. MBA, ya'ni biznes boshqaruvi bo'yicha magistratura darajasi. Xullas, yo'nalish tanlashda agar aniq bir fanlarni, sohani talab qiladigan yo'nalish bo'lmasa, boshqa umumiy sohalarda, demak, o'zingizning sohangizdan, yo'nalishingizdan boshqa sohalarga ham, demak, hujjat topshirishingiz mumkin. Yana bir muhim savol, qaysi universitetda o'qishni xohlaysiz? Amerikada minglab oliy o'quv yurtlari bor va ularning reytinglari, darajalari, o'qishga qabul qilish shartlari, talablari va to'lov pullari shunga qarab har xil. Mana shu bo'yicha, demak, siz tadqiqot olib borishingiz kerak. Aniq qayerda o'qish bo'yicha maqsadlaringizni aniqlashtirib olsangiz, albatta bu juda muhim bo'ladi. Va bu universitetga yoki sohaga, darajaga topshirish uchun, o'qishga qabul qilinish uchun qanaqa talablar bor? Eng asosiy talab mana ingliz tilini yaxshi bilish. Buning uchun TOEFL yoki IELTS degan maxsus testlar bor, buni bilasiz. Mana shulardan qancha minimum ball ular talab qiladi? Yoki mana shu ballga erishish uchun qanday tayyorlanishim kerak? Va bundan tashqari o'qish joyining o'zini qanaqa talablari bor, qanaqa hujjatlar so'raydi? Mana shularni hammasini albatta o'rganib, tanishib chiqish kerak bo'ladi.
Behzod, mana bilamiz, Qo'shma Shtatlarda o'qish arzon emas, anchayin qimmat. Buning uchun moliya kerak, hatto siz amerikalik bo'lsangiz ham. o'qish uchun to'lash oson emas. Buning uchun kimdir bankdan moliya oladi, qarz oladi va shu orqali o'qishining xarajatlarini qoplaydi. Xo'sh, siz o'zbekistonlik bo'lsangiz, xorijlik talaba bo'lsangiz, buni qanday uddalaysiz? Deylik, o'qish uchun grantlar bormi? Xorijlik talabalar uchun qanday grantlar bor? Mana shu haqda gaplashsak.
Juda to'g'ri va balki bugungi mavzuimizning eng muhim qismi desak ham bo'ladi. Amerikada o'qish juda qimmat, buni hammamiz bilamiz. Hamkasbim aytganlaridek, amerikaliklarning o'zlari ham aksariyati qurbi yetmaydi, sodda qilib aytganda, va ta'lim kreditlari olishadi o'qish uchun. Xorijliklar uchun ta'lim krediti olish anchayin qiyin masala va buni imkonsiz desak ham bo'ladi. Bizga endi nima bu yerda qaysi mavzu muhim bo'lyapti? Grant topish. Amerikada o'qish uchun qanaqa grantlar bor? Ularni qayerdan topish kerak va ularga qanday hujjat topshirish kerak? Menimcha bu juda ko'pchilik uchun qiziq mavzu. Mana shu haqida gaplashamiz endi. Demak, umuman o'qish grantlarini men ikki turga bo'lgan bo'lardim. Bular maxsus bir davlatlar uchun, bizning misolimizda O'zbekiston uchun alohida ajratilgan maxsus ta'lim grantlari. Bular AQSh hukumatini grantlari bo'lishi mumkin yoki ayrim tashkilotlar, nodavlat yoki ta'lim dasturlarining alohida grantlari bo'ladi, ma'lum bir regionlar yoki davlatlar uchun ajratilgan. Demak, bu bunday grantlarga siz hujjat topshirganingizda faqat o'sha O'zbekiston uchun ajratilgan o'rinlar yoki ma'lum bir region uchun ajratilgan joylar uchun harakat qilayotgan bo'lasiz. Bu cheklangan va ancha bu yaxshi, mana shunday grantlarni avvalo qidirishingiz kerak birinchi o'rinda. Ikkinchi turdagi grantlar, bular universitetlar yoki o'quv yurtlarini o'zlari taqdim etadigan grant imkoniyatlari. Deyarli har bir universitetda, oliy o'quv yurtida qaysidir darajada grantlar bo'ladi. To'liq qoplaydigan grantlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ham o'qish pulini qoplaydi, ham yashash xarajatlari uchun stipendiyalar beradi yoki faqat o'qish pulini qoplaydigan grantlar bo'ladi yoki o'qish pulini 50%ini bir semestrini qoplaydigan har xil darajadagi miqdordagi grantlar bor. Ularni hammasini demak qidirib, o'zimizga mos talablariga javob beramizmi? Bu hujjat topshirish yoki o'sha grantni yutish bo'yicha minimum qo'yilgan talablar qanaqa, o'shalarni o'rganib, agar talablariga to'g'ri kelmasangiz, ma'lum vaqt tayyorlanishingiz kerak va hokazo. Xullas, mana shu grantlar haqida demak albatta o'rganishimiz kerak bo'ladi.
Muhimi shuki, bunday grantlar uchun sizga o'xshagan yana yuzlab, minglab boshqa talabalar ham da'vo qilayotgan bo'ladi va ular orasida eng loyiqi siz ekaningizni isbotlay olishingiz kerak bo'ladi o'sha hujjatlarda, bayonlarda. Shunday emasmi?
Xuddi shunday. Demak, grantni topdingiz deylik, masalan. Hozir ikki xil grant dedim. Maxsus O'zbekiston uchun ajratilgan yoki AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa O'zbekiston kabi davlatlarga ajratgan grantlarni ayrim turlarini, misollarini aytib ketishimiz mumkin. Masalan, AQSh hukumatining grantlaridan eng mashhur Fulbright ta'lim granti dasturi bor. Bu magistratura darajasida o'qiydigan talabalar uchun mos va bu O'zbekistondan har yili bu dastur asosida talabalar qabul qilinadi. Batafsil ma'lumotlarni AQSh elchixonasi saytining ta'lim almashinuvi sahifasidan topishingiz mumkin. Amerika ovozi saytining talabalar shaharchasi nomli blogi bor. Mana shu blogda ham biz bu ta'lim grantlari haqida batafsil ma'lumot berganmiz. Albatta, blogimizni ham kirib tekshiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.